bude padať. Dobre, nevadí. Dobré ráno všetkým. A sme veľmi radi, že môžeme byť zase spolu a s vami, s cirkvou v Trenčíne. Sme veľmi radi za vás. Často sa za vás modlíme. A aj moji kamaráti, priatelia zo zboru vás pozdravujú. A tešia sa, kedy aj oni raz prídu a vás navštívia. Takže všetci vám faníme. A sme veľmi radi, že môžeme byť dnes spolu. To krásnu, pravdepodobne ešte teplejšiu nedeľu, než bola predtým. A budeme, a sme z tej sérii, ktorá sa volá Ovocie ducha, ale predtým, než sa vrhneme do toho, tak sa ešte pomodlím. Oče náš, ty si dobrý a láskavý a radostný a pokojný Otec. A ďakujeme ti, že takého ťa môžeme poznať a poznávať v Kristovi a v tvojom slove. Ak by sme nemali tvoje slovo, tak sme úplne stratení. Nevedeli sme, čo máme robiť, ako sa modliť, ako slúžiť, ako milovať, ako teba oslavovať. A ďaká tomu, že máme tvoje slovo, toto všetko môžeme poznať. Môžeme poznať teba, nášho stvoriteľa, a nielen ako stvoriteľa, ako nášho Otca a Krista, ako nášho pána a nášho priateľa. Tak ti za to ďakujem a prosím, aby aj teraz si otvoril aj naše srdcia, keď budeme počuť, alebo ja keď budem kázať tvoje slovo, aby to samienko pravdy tvojho slova išlo hlboko do našich srdc a potom prinášalo ovocie ducha. O to ťa veľmi prosím, aby si toto konal. Chceme, aby si sa nám dotkol dnes aj svojim slovom. Tak to prosím, rob. Amen. Ježiš Kristus je odpoveďou na otázku, ktorú si my kresťania často kladieme. A tie otázky majú rôzne formy, ale znejú asi tak. Zlomil Boh nado mnou palicu už teraz, konečne po 1000-krát, keď som to pokašľal. Vzdal to Boh so mnou. Prestane sa konečne raz na mňa Boh hnevať za to, aký som. Ten jeho pohár trpezlivosti už pretekol. Možno mám pocit, že tak veľmi som zhrešil, že teraz, že buď to so mnou vzdá, alebo bude voči mne stále nahnevaný. A kto to možno dnes cítiš v svojom srdci, počuješ to, alebo si toto možno cítil už nejakú dobu, posledné možno týždne, mesiace, možno aj roky, alebo už máš tú vlastnú odpoveď a odpovede, že áno, že verím, že Boh sa na mňa hnevá, že stratil so mnou trpezlivosť, že to so mnou vzdal. Tak pozeraj sa teraz, v najbližších minútach, so mnou aj s týmito bratmi a sestrami na nášho schovievavého a trpezlivého pána a priateľa a brata Ježiša Krista. Toto je cieľom dnešnej kázne, toto je prečo stojím, aby sme spolu hľadeli na Krista, upreli naše oči, naše srdcia, našu vieru na schovievavého a trpezlivého Krista. A to budeme robiť s vierou, že keď sa na neho budeme pozerať, tak Duch si nás ešte bližšie pritiahne k Ježišovi a tak si nás premení aj nás na schovievavých a trpezlivých. Lebo Kristova schovievavosť je pôžitkom pre skľúčených, pre smutných, pre zranených. A Kristova zhovievavosť je zároveň aj palivom pre našu zhovievavosť a trpezlivosť s druhými. Teraz, keď sme v tej sérii počas leta a ovoci ducha, tak som veľmi rád, lebo ja sám to potrebujem. Sám sa učím, že toto ovocie, to nie je niečo, čo ja viem prilepiť do svojho života. Že si tu nalepím na ten nejaký strom života, si tu nalepím lásku, alebo si tam potom prispinkujem radosť. Že tak vôbec nefunguje, že zvon a potom ma to nejak vo vnútri premení, ale práve naopak. A zároveň aj to, že ovocie ducha je v jednotnom čísle, že to je jedno ovocie, ale tie rôzne uhly toho pohľadu na to jedno ovocie majú tie rôzne aspekty. No a tá jedna vec, to, čo je to jedno ovocie, prečo tak volá, že to, čo je ovocím ducha, má byť zároveň aj charakterom cirkvi. Keďže Kristus je hlava a cirkev je telo, hlava a telo, to musí byť spolu, to musí byť jedno, tak potom, aký Kristus, tak aj cirkev musí byť. Aký Kristus, taký kresťan. A ako som už povedal, dnes sa budeme spolu pozerať na tú kľúčovú Kristovú charakterovú črtu, možno na ktorú nerozmýšľame, že je kľúčová, dôležitá, a to je zhovievavosť. Tak to robíme tak, že budeme mať 4 body dnes kázni, aby sa to dalo ľahko a možno zapamätať alebo ísť tak cesto. A najprv sa pozrieme, čo je zhovievavosť, a potom sa pozrieme, čo je nepriateľom zhovievavosti. Potom sa pozrieme, že čo sa tvári ako, že to je zhovievavosť, ale nie, taká falošná zhovievavosť. A po štvrté, budeme sa pozrieť, aký Kristus je zhovievavý. Ako nás to má potom meniť, ako sa to má prejaviť v našom živote. Tak tá prvá vec je definícia zhovievavosti. A začneme najprv vzadu, v knihe Exodus, kde počujeme Boha, ako opisuje samého seba. Môžete si zatiaľ nalistovať Exodus 34, verš 6. Keď sme v Exode, tak myslíme na kontext tých kapitol a tak. A Mojžiš Hospodina, Boha, ho spoznal v horiacom kríku. Veľmi zvláštny obraz, ale je to horiaci krík. Potom Egypt a egyptský národ ho spoznal cez egyptské rany a Izrael ho poznal ako toho, ktorý ich zachránil z otroctva, ktorý ich priviedol po suchej zemi cez more, ktorým dával deň čo deň chlieb a prepelic z neba, aby sa nasytili, aby neboli hladní. A takto o sebe hovorí Boh v Exodus 34, verš 6. Hospodin prechádzal pred ním, čiže pred Mojžišom, na hore Sinaj a volal sám o sebe. Hospodin hovorí: Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Pri tom verši nám veľmi pomáha taký ten nástroj, keď študujeme Bibliu, nástroj prekladov, a to slovo zhovievavý, in Roháček používa slovo dlho zhovievavý, a ešte jeden iný preklad to volá, že pomalý do hnevu. Boh je dlho zhovievavý a pomalý do hnevu. A to úplne pasuje s Božím príbehom. Pri Adamovi a Eve to vidíme, že Hospodin je pomalý do hnevu. Nezničil ich tam na mieste, keď zhrešili, ho zamietli a úplne odpadli. Nezničil ich ani nepotupoval, ale po ich páde zakryl ich nahotu oblečením. Zabil ovcu barana a z kože ich zakryl. Nájde to v Genesis 3, tam je na konci. Pri Kainovi, keď zabil svojho brata, Hospodin bol pomalý zase do hnevu. Nezabil ho tam, že by mu to vrátil. Za brata si to Kain zaslúžil, ale dlho zhovievavý Boh, ktorý pomalý do hnevu, smrť aj Kainovu oddialil. Pri Abrahamovi a Sáre bol Hospodin pomalý do hnevu, keď sa mu Sára vysmievala, že ako ja môžem ešte porodiť, alebo Abraham stále klamal druhým, že Sára je jeho sestra, lebo aby ho nezabili. A bál sa, neveril Bohu, ale Boh zostal voči nemu zhovievavý. A mohli by sme ísť cez celú Bibliu, cez celú históriu Izraela, a nielen Izraela, aj cirkvi posledných 2000 rokov, a stále by sme mohli nachádzať viac a viac dôkazov, že Boh je zhovavý a pomalý do hnevu. Keď si teraz otočíme na druhú časť Biblie, na napríklad list Kolosanom, v 3. kapitole, môžete si, nemusíte, tam apoštol Pavol nám doplňa obraz, ako vyzerá trpezlivá zhovievavosť. V kapitole 3, tam sú verše 12 a 13, a tam nájdeme niečo ako ovocie ducha, ale Pavol to inak hovorí, čiže to by sme to mohli nazvať, že to je oblečenie ducha. Hej. Tak čítam Kolosanom 3. kapitola, verš 12 a 14. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte si, to je to oblečenie ducha, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, tie ste už možno počuli v Galatianom, a trpezlivosť, a teraz tu trpezlivosť vysvetlí vo verši 13, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. A ešte keď k týmto veršom doplníme Pavlové staré známe, čo poznáme z kopu svadieb, že láska je trpezlivá, však, a z 1. Korintianom, tak tá vzťahová trpezlivosť, akú má Hospodin, tá, a my to dneska takto voláme, že zhovievavosť, by sme to vedeli dať do vzorca, že pomalosť do hnevu plus znášanie, plus odpustenie, plus láska, keď to máme celé dokopy, tak nám vyjde zhovievavosť. A vzorec je pekný, ale to nám nijak nepomôže v našom živote. Len je to len dobre vedieť, že toto zhovievavosť je. Ale ako tá zhovievavosť vyzerá? Vyzerá ako Ježiš. Ježiš, ktorý Samaritánku nepošiel do teplých krajín, lebo je z národa, ktorý historicky pobúroval a bol proti Bohu, ale naopak je k nej zhovievavý a láskavý. Ježiš, ktorý malomocných, tých, čo mohli jeho ohroziť jeho zdravie, a tak by ho akože oddelili celkom od Izraela, on sa voči ním zmiluje a je voči ním schovievavý. A dotkne sa ich a zachráni ich. Ježiš, ktorý si vzal takých apoštolov, ktorým preukazuje, musí im preukazovať jeho zhovievavosť znovu a znovu a znovu, keď mu nerozumejú, keď sa chvália jeden pred druhým, že ako im ide dobré služba, kto by mal byť prvý, keď posielajú oheň na Samaritánov, Ježiš ich hnev uhasí, sa k ním obratí a vtedy pokarha ich a povie, že syn človeka neprišiel zahubiť, ale zachrániť. Neprišiel ničiť, prišiel, aby preukázal zhovievavosť ľuďom. Keď chceš vidieť človeka, ktorý je že 100% na zhovievavosť, že keď ho dáme pod mikroskop a sa pozrieme, že čo tam je, vidíš, že tam vidíme na zhovievavosť, to je Ježiš. A Ježišovi apoštoli nám rovno pomáhajú vidieť aj ten náš druhý bod, a to je ten nepriateľ zhovievavosti. No a o hneve asi nemusíme veľa rozprávať, asi automaticky nám príde, že trpezlivosť a je opak hnevu. V každej jednej knihe, skoro v Biblii, nájdeme toto slovo a aj to, čo, aký dopad má hnev na vzťahy, na vzťah s Bohom, na vzťah s ľuďmi, na svet. A tí autori novozákonných kníh prísne varujú každú cirkev pred hnevom, svárami, zvadami a roztržkami. Ale nemyslím, že treba akože to veľa vysvetľovať, veľa sme to zažili my. V našich zboroch, hoci aký zbor sa pozrie človek na Slovensku, toto je to, čo každý rieši. A drvá väčšina z nás, keď počuje slova schovievavosť alebo trpezlivosť, presne vie, že to je to, čo nám chýba. Ja nie som veľmi trpezlivý človek, nie som veľmi schovievavý. Vieme, že miesto schovievavosti máme v živote oveľa viac hnevu, než chceme a dokonca možno aj než si vieme priznať. Niektorí z nás možno majú takéhoto vnútorného autopilota, že keď niekto povie, že hnev, tak hneď si povie, že ale hnev môže byť aj spravodlivý. Zastal som ťa, Martin. Ale takýmto spôsobom oni sa len akože často sa ime takto vyhnúť tomu, aby sme adresovali naše vlastné srdce, ktoré naozaj je nahnevané. Len ideme akože, skúsime to s tým, že ale hnev je spravodlivý, lebo nechcem adresovať naše vlastné srdce. Hnev v ňom. Áno, existuje spravodlivý hnev. Ale prečo by si predpokladal, že ty si presne toho stovať, čo ten spravodlivý hnev má? Nie je to trošku sebecké? Ja viem, že ja to niekedy robím a je to sebecké určite, keď ja to robím. Keby sme takto rozmýšľali stále s týmto autopilotom, nevyhrali by diablové reči, keby nás presvedčil, že ten náš hnev je ten, čo je spravodlivý. Že všetci ostatní sa milia a že my sme tí dobrí. Hnev nie je ovocie ducha, ale ovocie pýchy. A máme ho vtedy, keď veríme, že my sami by sme mali mať život pod kontrolou, ale nemáme ho. A v tom je hnev ako keby bratom úzkosti. Obaja majú ten istý problém. Nemajú pod kontrolou život, ale hnev to rieši agresivitou a úzkosť to rieši strachom a útekom a schovaním sa. Ešte nás hriech presvedčí niekedy, že už keď máme ten hnev, tak ešte nás presvedčí, že ja si aj zaslúžim mať tú kontrolu vlastne. Veď ja som toľko to robil, ja som slúžil celý život, ja si zaslúžim trpezlivosť ostatných. Ja si zaslúžim lásku, pohodlie, zdravie, mať pravdu, uznanie, doplň si to svoje. A že ak mi toto ľudia nedajú v cirkvi, v rodine, ak mi to Boh nedá, tak všetci môžu ísť do keľu. Také srdce, ktoré toto zažíva, vidí, cíti, už pár dobrých dní nevidelo realitu. Je také zaslepené sebou samým, že nevidí, že čo si všetkým svojim životom zaslúži naozaj, je len smrť. Večná smrť. Srdce, čo zabudlo, že ten pravý, spravodlivý, spaľujúci hnev Boha, ktorý je jediný spravodlivý, mimochodom, že mal byť vyliatý na neho namiesto nás. Namiesto teba a mňa Ježiš ponúkol seba samého. A Boží spravodlivý hnev za tvoj a môj hnev zdrvil Ježiša na kríži. A prečo? Lebo Ježiš Kristus ti chcel preukázať schovievavosť. Mnohí z nás, a ja prvý, si vie veľmi rýchlo pomýliť tú pravú a falošnú schovievavosť. A to je aj ten náš tretí bod. Falošná schovievavosť. A tou falošnou schovievavosťou Nebudem to naťahovať. To je ľahostajnosť. Slovenská mentalita definovaná jedným slovom. Nie je to jedno. To je vlastne to sú tri slova. Ale viete, čo som tým myslel. Ľahostajnosť je to jedno slovo. A nie je to úplne vždy jednoduché určiť, ale myslím si, že jeden z tých dôvodov, prečo sme ako kresťania ľahostajní, jeden voči druhému, často, je, že niekde na našej ceste viery, ako sme nasledovali Ježiša, že sme uverili, že Ježiš je k nám ľahostajný. Že Boh je k nám ľahostajný, tak prečo my by sme mali byť nejaký akčný voči druhým? Možno, že Boh Otec vidí naše hriechy, krúti hlavou, že je z teba, zo mňa unavený už. Už sa na to nedá pozerať. Fúr dookola to isté. Nepoučiteľný je tento syn, táto dcera moja. Sice tento môj milovaný syn, za neho zomrel, za nich zomrel, takže patria do mojej rodiny, ale to nie je žiadna výhra. Otec, možno má taký pocit, že otec si hovorí, že tento človek, ja som si ho zachránil, stále ohovára. Stále je závislý. Na čom je závislý? Na telefóne stále pije. Stále nechce počúvať moje slovo každý deň. Stále si plní hlavu tým, čo nenávidím. Stále kláme druhým a predstiera, že všetko je v pohode. Ja sa nebudem s nimi namáhať. Ak verím, že takýto je Boh voči mne, tak sú dve možnosti, čo sa stane. Buď si celou silou sa teraz budem snažiť tomuto ľahostajnému Bohu, že to, ja si to budem sa snažiť vyžehliť a tak, že budem sa snažiť niečo pridať k Ježišovi a k Evanjeliu. Že prilepím tú lásku a prispinkujem ten pokoj a už potom, už vidíš, že mám ovocie, tak už nemôže mi nič povedať. Alebo tá druhá verzia, keď veríme, že Boh je k nám takýto, je, že postupne my budeme ľahostajní voči Bohu, ľahostajní voči cirkvi, teda že jeden voči druhému, voči svetu a potom moja ľahostajnosť sa stane aj mojou záhubou. Ľahostajnosť vyzerá ako tá lepšia možnosť, že hnev a ľahostajnosť, no ten hnev nie je taký pekný, tak radšej mi to bude jedno. Na prvý pohľad to je lákavá alternatíva, niekedy dokonca to vyzerá, že láskavá alternatíva v porovnaní s hnevom, ale reálne ani ľahostajný, ani nahnevaný nemilujú Boha. Ani ľahostajní, ani nahnevaní nemilujú Krista. Ani ľahostajní, ani nahnevaní nemilujú tých, ktorých Kristus miluje, cirkev. Ani ľahostajní, ani nahnevaní nemilujú ľudí okolo seba. Tých, ktorých z celej duše Ježiš miluje. Ľahostajnosť miluje seba len. Svoje pohodlie, svoju minimálnu kontrolu, ale aspoň nejakú. Otrhne od seba zodpovednosť, ktorá je nevyhnutnou prísadou každého zdravého vzťahu. Či to je priateľstvo, či cirkev, či manželstvo, či hocičo. A povie, že mne to je jedno. Mne to je jedno. Väčšina neveriacich Slovákov na Božom súde, keď budú, tak sa nebudú zodpovedať za ich hnev. No, niektorí, hej, tí, čo sú v telke určite. Ale väčšina z nás bude sa zodpovedať za to, že nám bol Boh úplne jedno. Úplne jedno. OK, teda. Tak už o zlých veciach sme veľa rozprávali, o zlom ovoci sme veľa rozprávali. Tak aký je ten Kristus, teda aký je ten Boh zhovievavý? To je ten aj náš posledný Boh. Aký zhovievavý je Boh Kristovi? A teraz, kde si môžete pohodlne sa posadiť, ak ste doteraz nesedeli, a sa pozrieme dozadu, tak aby sme videli, aký je Ježiš zhovievavý v evanjeliách. Pozri na jeho trpezlivosť so Samaritánkou. Pozri na jeho zhovievavosť s jeho matkou, keď vyzna kríži. Na jeho zhovievavosť s chorými a trpiacimi. S Máriou a Martou, keď plakal s nimi pred tým, ako Lazara vzkriesil. Ježišova zhovievavosť s tými, čo rozbúrali strechu nad jeho hlavou a s tým chorým ho tam zniesli. Ježišova zhovievavosť, keď mu odpustil jeho hriechy a keď uzdravil jeho telo. Jeho zhovievavosť s farizejmi, ako bol Nikodém. Našiel sa na jeho čas. Bol tam s ním, odpovedal mu jeho hlúpe detské otázky. S trpezlivosťou. Zhovievavosť a súcit so zástupmi slepých a chorých. So zástupmi hladných a smedných, ktorým rozmnožil chleby a ryby, lebo je zhovievavý. Zhovievavosť s cudzoložnicou, ktorú už išli ukameňovať za mimomanželský sex a on jej povie, neodsudzujem ťa, choď a už nehreš. Zhovievavosť s pohanmi a s rímskym stotníkom. Zhovievavosť s mŕtvým dievčaťom, a so starou ženou, ktorá 17 rokov krvácala, schovievosť ku učeníkom znovu a znovu a znovu, keď nechápali, čo im hovorí, keď sa chválili jeden pred druhým, zhovievalosť, keď im pán stvorenia im umýval nohy pár hodín predtým, než sa na ňo vykašľali. Zhovievalosť s jeho apoštolom Petrom, ten, čo netrpezlivo stále niečo vykrikne. Ešte predtým, ako ho Peter zradil, ešte predtým sa Ježiš modlí za to, aby zachovaná bola jeho viera. Taký je zhovievavý. Aký bol Kristus zhovievavý a trpezlivý, keď ho odsúdili, keď ho zbičovali do krvi, keď mu dali trňovú korunu, keď ho bili vojaci, sa mu smiali, keď ho opľúvali v Jeruzaleme, ako niesol kríž kvôli nám, keď bol pribitý na kríž a ľudia sa mu vysmievali do očí, ani jedno netrpezlivé slovo nevyšlo z jeho pier. Z jeho zhovievavých, nádherných pier. Prečo? Pre teba a pre mňa. V Hebrejom 12 hovorí ten autor toto. Myslite na toho, ktorý zniesol hriešnikov voči sebe také protirečenie, toto všetko, aby vy ste neochabovali a neklesali na duchu. Keď sa pozeráš na Krista, na to všetko, čo robil, aký je, taký je k tebe. A on nebol taký len vtedy, v minulosti, 2000 rokov dozadu, alebo že počas exodu, ale taký je aj dnes. Taký istý je aj dnes, zhovievavý, pomalý do hnevu. On je ten, čo vo svojej zhovievavosti visel na kríži a ten, čo vstal na tretí deň a od vtedy, posledných 2000 rokov, čo robí, on sa prihovára za teba, za tvoje srdce, za tvoje problémy, za tvoje starosti. Aká dobrá správa, že Boh je ten istý stále. Že Ježiš nebol dobrý len vtedy a dnes už je taký meh. Už nič. Nie, presne, tá je istá jeho zhovievavosť, ako vidíme v evanjeliách. Ešte možno väčšiu má aj teraz s nami, keď je oslavený. V Hebrejom 7. kapitole sa píše, preto Kristus môže dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za vás prihováral. On teraz žije v pravici Otca pre nás, aby pre nás, za nás sa prihováral. Neskutočné. Za teba a za mňa, aby nám prejavoval znovu a znovu a znovu a znovu a znovu jeho zhovievavosť, jeho pomalosť do hnevu, jeho znášanie, jeho odpustenie s nami, jeho lásku. My sme pokúšaní si často myslieť a pýtať sa, zlomil nado mnou Boh palicu? Ale Ježiš sa prihovára a hovorí, mňa Otec zlomil, aby teba nikdy, nikdy už nemusel. My sa pýtame, prestane sa Boh na mňa už niekedy hnievať? A Ježiš ti hovorí, na mňa Otec vylial všetok hnev, čo mohol mať niekedy voči tebe. A teraz jediné, čo cíti voči tebe, keď sa na teba pozrie, keďže si vo mne, je zhovievavosť, láskavosť a milosť. Už sa nehnevá sa na teba. Už nikdy. Aj odkedy si uveril, nebol jeden moment, jedna sekunda, kedy sa na teba pohneval. My pochybujeme, pohár jeho trpezlivosti už pretiekol. A Ježiš hovorí, pohár Božieho hnevu som vypil namiesto teba, aby si ty už nikdy nemusela. Nemusel. Jediný pohár, ktorý teraz máš, je ten pohár, ktorý je plný, každú sekundu ho Boh nalieva milosťou a ten kálich preteká. Toto je jediný pohár, aký máš. My si myslíme, že Otec sa na nás pozerá a hovorí, že furt dookolo to isté, to zase, na to sa už nedá pozerať. Ale Ježiš hovorí, prejavy Otcovej milosti nikdy neprestávajú. Moja aj Otcová zhovievavosť voči tebe nikdy, nikdy, nikdy neskončí. Diabol a náš hriech nás pokúša, keď nás klame a hovorí, že Otec si myslí, že si úplne ale lúzer. Život s tebou, že to nie je žiadna výhra. A pritom Boh Otec je taký trpezlivý, taký dobrý, taký zhovievavý, že Ježiš hovorí, Otec ma poslal, aby si ťa vyhral, aby si ťa vykúpil. Pozerá na teba a jediné, čo pre teba má, je úsmev a radosť. My sa pýtame, a to už na našom hriechu vôbec nezáleží. Ježiš hovorí, keď som si ťa zachránil, keď som za teba zomieral, ja som vedel, do čoho idem. Tvoj hriech nie je pre mňa prekvapenie. Nikdy ma neprekvapil, nikdy ma nevydesil, nikdy ma neodrženie. Ja som zhovievavý a s radosťou sa budem prihovárať za teba dokým ťa nedonesiem k sebe a neoslávim. Ježiš hovorí tvojmu srdcu. Šťastie je v nešťastí. V bohatstve aj v chudobe. V síle aj v slabosti. V hriechu aj v zbožnosti. Si naveky moja. Si naveky môj. A ako to hovorí apoštol Pavol v Rímanom, čo k tomu dodať? K takému Kristovi. Ak je zhovievavý Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale zhovievavo ho vydal za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to zhovievavý Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je Ježiš Kristus, on je ten, ktorý zomrel. Ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych a je po Božej pravici a zhovievavo sa prihovára za nás. Kto nás odlúči od Božej zhovievavej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahotá, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás osmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval svojou zhovievavosťou. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani hnev, ani ľahostajnosť, ani hriech, ani diablové pokušenia, ani nejaké iné stvorenie nás nemôže odlúčiť od Božej zhojavosti, od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Ak vidíme túto krásnu, preslávnu Božiu zhojavosť v Kristovi, robme pokánie z nášho hnevu, z našej ľahostajnosti a neverí a radujme sa z Krista, z toho, ktorý je k nám nádherný a zhojavý. Ak vidíš prvýkrát možno v živote, že Boh, keby ťa súdil, tak by ťa spravodlivo mohol odsúdiť s tvojim hnevom a s tvojou ľahostajnosťou, daj mu ešte dnes teraz život do svojich rúk. Vyznaj svoj hriech, jemu, otoč sa od svojho hriechu, pohrdni ním a príjmi Kristov dar zhojavosti, milosti a spásy. Ďakuj mu, že ťa vytrhol z moci tmy a diabla do kráľovstva milosti a pravdy. Do kráľovstva života večného. Toto, čo má toto robiť, a tá druhá vec, ktorú môžeme robiť, ktorú rob ty a ja, ak vidíš Krista ako nádherného a večne zhovievavého voči tebe, tak buď zhovievavý k bratom a sestrám v cirkvi, čo sedia vedľa teba, tak ako bol, je a Kristus vždy bude zhovievavý k tebe, k tvojim slabostiam a hriechom. On nikdy, keď aj vidí náš hriech, on neuteká preč od nás, on ešte viac prichádza, aby nás objal svojou zhovievavosťou. Prakticky, keď aplikujeme túto zhovievavosť, tak to vyzerá tak, že sa neurazíme za každú vec, ale zhovievavo znášame rány svojich bratov a sestier. Choď a odpusť, alebo pros o odpustenie, keď si niekoho nevedel zniesť. Maj trpezlivosť so svojou rodinou, zborovou. Keď od teba neodišiel Kristus, neutekaj ani ty od cirkvi. Bratia, buďte zhovievaví k sestram ako Ježiš. Sestry, buďte zhovievaví k bratom ako Kristus. Starší, buďme zhovievaví k bratom a sestram ako dobrý pastier. Bratia a sestry, buďme zhovievaví k starším ako Boží syn. Manželia k manželkám, manželky k manželom ako Ježiš k cirkvi. Rodičia k deťom a deti k rodičom ako otec a Ježiš je zhovievavý k nám. Je zhovievavý k nám. Kristovi vyvolený, svätý, milovaný, hľaďme, upierajme svoje oči, naše srdce každý deň na zhovievavého Krista. Ak to budeme robiť, tak Ježiš nás nebude mať radšej. Ak to budeme robiť, Ježiš nás nebude mať radšej. Ale my Jeho budeme mať radšej. Budeme Ho milovať viac. A Duch si nás pritiahne ešte bližšie k sebe, k svojmu srdcu. A tak nás premení na zhojavých ľudí. Lebo Kristova neprestajná zhojavosť je pôžitkom pre slabých a smutných a zranených. A zároveň Ježiš je palivom pre našu zhojavosť a trpezlivosť s druhými. Poďme sa modliť.